при мікрофоні. З вами у ефірі інформаційного марафону я, Анастасія Багаліка. І будемо зараз говорити на різні теми, пов'язані з російською війною проти України. Перша наша тема – це те, що там відбувається з пересуванням російських військ довкола українських кордонів. І не тільки довкола, і всередині українських кордонів, на жаль, теж. Про це ми будемо розпитувати експерта Conflict Intelligence Team Кирила Михайлова. За мить я його буду набирати для того, щоб вивести на зв'язок. Ну і після цього будемо говорити про здоровий сон під час війни. Це теж тема важлива і потрібна. І про це ми поговоримо після випуску новин. Зараз набираємо ще Кирила Михайлова для того, щоб поговорити про пересування росіян. Чуєте, як додзвонюємось до нашого експерта. Доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Одразу хочу почати розмову з такого питання. От станом на сьогодні, що ви фіксуєте у Conflict Intelligence Team? Які перекидання російських військ за останній час?
Ну, наразі до східної частини України перекидаються частини, які були задіяні в Київській, Чернігівській, Сумській областях. Це, по-перше, це 4-та гвардійська танкова дивізія. Бачили її танки, характерні Т-80У, Т-80БВ. Один навіть був захоплений. Також бачимо, що на снімках Максар декілька колон їдуть в напрямку Ізюму, в напрямку Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжного. І це деякі дослідники припускають, що це може бути 41-ша загальна військова армія Центрального воєнного округу, яка діяла на Чернігівщині і наразі також пересувається на схід України, саме на Донбас, на Луганщину, і там вони будуть робити спроби остаточно захопити Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ.
Наскільки я розумію, це не всі частини російські, які були виведені з України. Ну, принаймні, з Київщини, Чернігівщини і Сумщини.
Ми також бачили якихось десантників, які також наразі перебувають на території України. І це була десантна техніка з характерною літерою «В», що значить, що вони перебували на північному заході Київської області. Там техніка помічалася саме літерою «В». Можливо, що вони також знаходилися в Бучі і здійснювали там ці катування і інші злочини, вбивства. Ну і також, на як ми гадаємо, зараз 90 танкова дивізія, наприклад, яка здійснила наступ на прямку Броваїв, вона зараз перебуває на переозброєнні, поповненні, і також це стосується інших частин, які зазнали втрат на території України. До них перекидається якась техніка з дивізій, зі складів, і ця техніка цієї, що треба отримати, якось освоїти, і це буде потрібно ще кілька днів або навіть тижнів.
От ваш засновник Руслан Левієв говорив в інтерв'ю виданню «Настояще время» про те, що ви маєте інформацію, що контрактники, якими намагаються доукомплектовувати частини, щоб перекинути в Україну, масово відмовляються від того, щоб підписувати контракти, і навіть там цифра від 20 до 40 відсотків. Розкажіть про це, будь ласка, детальніше.
Так, в нас є підтвердження цієї інформації. Це не тільки ті контрактники, яких перекидають на поповнювання, це також і навіть насамперед ті, які вже брали участь у бойових діях на території України, і вони знають, що це таке, що ми бачили ці прослушки з БУ, де кажуть, що це гірше за Чечню, і тобто то Вони зараз так масово відмовляються, і більш того, в російських соціальних медіа зараз поширюється інформація, що якщо відмовитися від участі в так званій спеціальній військовій операції на території України, то за це неможливо якось уголовну кримінальну справу відкрити. Максимум, що загрожує в стані офіційного мирного часу, що загрожує, це звільнення з лав російської армії. Так, це для багатьох це дуже велика проблема, тому що ми бачимо, наприклад, з дослідження BBC, що багато контрактників вони саме з бідних регіонів, з національних республік, де жити дуже погано, і де армія це єдина можливість якогось кар'єрного зросту, якогось соціального ліфту, тому багато не відмовляються, багато готово повертатися до України, попри ці втрати, які зазнали їх частини.
Якщо говорити про те, ким доукомплектовують, чи є у вас якась інформація про хто ці люди? Це там військові, які були в резерві, в запасі? Хто це?
Ну так, зараз, навіть не зараз, а вже кілька тижнів триває в Росії така кампанія, що людей масово зазивають, закликають до воєнкоматів, де їм пропонують дуже вигідні умови так званих короткострокових контрактів. Це контракт на 6 місяців, і він буде відбуватися на території України саме, але їм пропонують дуже велику грошову винагороду. Це мова йде про 200 тисяч рублів, це щось на кшталт 3 тисячі доларів. І це дуже багато, і є насправді люди, які на це залишаються. Також ми бачимо, що саме з Чечні, з так званого інституту спецназу в Гудермесі, там також відправляють не тільки чеченців, а й добровольців з інших регіонів Росії. Там був цікавий факт, можливо, ви бачили відео, де один з них каже, що ми поважаємо всіх, у кого біла шкіра і хто народився на слов'янській землі.
Так, бачила це відео.
Такий собі антифашист.
Бачила це відео.
Ось, ми припускаємо, що він також з цих добровольців, тому що ми також бачили, що їм видають якісь дуже старі автомати, наприклад, і це не першого рівню поповнення, але іншого ж немає.
Це називають в медіа таким терміном прихована мобілізація, але я так розумію, що російське законодавство у разі оголошення воєнного стану в країні не тільки дозволило б оголосити відкриту мобілізацію, але також і дозволило б вирішити ту ситуацію, про яку ви згадували, що військові, які відмовляються від своїх контрактів, відмовляються їхати в Україну, їх можна після оголошення військового стану притягати до відповідальності, правильно?
Так, саме так. Зараз вони відмовляються саме тому, що в Росії офіційно немає війни, а триває ця спеціальна операція. Але якщо вона перетворюється на війну, до чого закликаються дуже багато російських націоналістів, насамперед, наприклад, Ігор Стрілков-Гіркін, який кілька місяців керував бойовиками на Донбасі, в 2014 році, і зараз він вже дуже довго закликає до цього, до перетворення цієї спеціальної військової операції саме на війну. І ми вважаємо, що в Росії керівництво воно боїться чи боялось досі ці оголошувати мобілізацію, тому що так, є дуже велика підтримка в Російській Федерації, але це підтримка, підтримка на нас більш пасивна. Тобто люди готові нічого не робити, попри те, що їх країна когось вбиває і творить якісь злочини. Але якщо це вже треба щось робити для цієї підтримки, то це вже інша справа. Наприклад, є також приклад вакцинації, яка, попри підтримку Путіна, уряду, росіяни не готові вакцинуватися. І мобілізація це такий же рівень, що всім потрібно щось для цього зробити і йти на якісь, як вважається, ризики. І ми, на нашу думку, це дуже небезпечне насамперед для Кремля, але ось ці почастившися якісь інциденти на кордоні, вони можуть. У нас немає зараз підстав стверджувати, що це саме російські провокації, але якщо вони будуть якимось чином продовжуватись, то це може бути якимось підготовкою до оголошення воєнного стану мобілізації. Але додам, що наполягаю, що в нас немає доказів, що це саме російські провокації.
Я нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку експерт Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. Ми говоримо про те, що відбувається з пересуваннями і перекиданнями російських сил. Ми говорили про людей. Давайте поговоримо про техніку. Чим росіяни доукомплектовують свої виведені з України частини, які вони готуються перекинути на схід?
Ну, поки що в Росії залишилися ті зразки техніки, здебільшого, які наразі є на російському озброєнні. Це, наприклад, танки Т-80БВ, це якась пізня радянська техніка 80-х років, це танки Т-72Б3 зразку 85-го року, це самоходні артилерійські установки МСТ-С, але ми вже бачили якусь техніку, яка вже знята з озброєння. Наприклад, ми бачили колону градів реактивних систем залпового вогню. Але що в ній цікаво, що ця колона, в ній були гради на шасі Урал-375Д. Це шасі, воно бензинове, і це проблема з постачанням палива буде означати. І вони вже давно зняті з озброєння в Росії, і навіть в Україні таких дуже мало. Я бачив, що в Україні є такі, але їх мало. І то, що в Росії їх наразі знімають з хранення, це свідчує про те, що вже скоро буде постачатися якась більш стара техніка зимовкладів.
В якому стані техніку привозять після розконсервовування? Ми багато бачимо в медіа таких повідомлень, що росіяни розконсервовують свою військову техніку і що вона після цього в малопридатному стані. Що вам про це відомо?
Ну так, це цілком можливо, і так і є. І наші джерела також кажуть, що цю техніку, яку вони розконсервовують, яку вони намагаються відремонтувати, це проблема. Але навіть в гіршому випадку в Росії є на зброї на храненні до 10 000 танків, і навіть в найгіршому випадку з них можна буде реанімувати якісь 2 чи 3 тисячі ще. Для порівняння, наразі документально підтверджено знищення 500 російських танків. Це то, що має відео та фото підтвердження з 3 300, які були в діючій армії, і ще 3 000 більше старих моделі ще можна буде в найгіршому випадку поставити. І також і артилерії багато, і боєприпасів. І якщо Росія хоче влаштовувати якусь затяжну війну, якщо економіка це витримає і витримає мобілізацію, тоді це може затягнутися на місяці, якщо не на роки.
Ще також бачили сьогодні повідомлення, що мобілізованих, яких кидають на передову на Донеччині, на Луганщині, одягають в бронежилети, ну, дають їм бронежилети, на яких згнила тканина і ржаві пластини. Ну, тобто, це свідчить про те, що видають непридатні до вживання речі.
Ну так, це якесь мобілізаційні заходи вже. І справа в тому, що хоча Росія, російська пропаганда, вона роками підтримувала цей образ якоїсь крепості, що прибуває в облозі, але до насправді великої війни ніхто не готувався, ніхто. І це якісь мобілізаційні заходи, вони навіть не отрабатувались. І ми це зараз бачимо, що навіть повільно ця куча чи прихована мобілізація, навіть вона має якісь дуже багато проблем, а якщо ця мобілізація вийде на якийсь новий примусовий рівень, то це цих проблем буде дебільше.
Ще запитаю, ви згадували, ви говорили, що от від кількох днів до кількох тижнів треба росіянам для того, щоб стягнути і укомплектувати сили. Можливо, у вас є якісь терміни? Я пам'ятаю, як ми з вами перед вторгненням говорили, і там з того, що ви відслідковуєте, було зрозуміло, чи готові російські сили, чи ні. От що ви зараз скажете?
Ну, наразі ми бачимо, що вже якась перша хвиля, вона пішла до районів зосередження, які будуть на північ від Рубежного, Сєвєродонецьку, Слав'янську. І ця перша хвиля, вона може піти в наступ там, в потужний наступ протягом навіть тижня, якщо дуже приблизно. Але ми не знаємо, можливо, захочуть, по-перше, ввести всі сили, які наразі є, а це до 100 батальйонно-тактичних груп. За умовами переоснащення, постачання і поповнення. Тобто, або зараз почнеться потужний наступ не дуже великими силами, або великими, і це буде вже через кілька тижнів. Але ми вже знаємо, що Путін, він декілька джерел це казали, що є та сакральна дата 9 мая, і цілком можливо, що можуть спробувати до 9 мая хоча б оточити сили ООС саме в Слав'янську, Краматорську, Сєвєродонецьку, Лисичанську і населених пунктах на лінії зіткнення або хоча б взяти до цієї дати Маріуполь. Ну, ми не знаємо, чи це вдасться, але в Росії можуть на це сподіватися.
Дякую вам за цю розмову. Експерт Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов був з нами на зв'язку.